Blaðsíða 13. Pólstjarnan. Pólstjarnan er líka kölluð norðurstjarnan eða leiðarstjarnan. Hún er hluti af stjörnumerkinu Litlabirninum og hefur frá alda öðli vísað mönnum leið. Þessi stjarna er beint fyrir ofan norðurpól jarðar og auðveldar því mönnum að finna stefnuna í norður. Pólstjörnuna er auðvelt að finna ef þú þekkir stjörnumerkið Karlsvagninn. Meðfylgjaldi mynd sýnir hvernig hægt er að finna pólstjörnuna með því að draga línu á milli tveggja fremstu stjarnanna í Karlsvagninum. Þessar stjörnur eru stundum nefndar bendistjörnur. Geimferðir. Árið 1959 urðu mikil tímamót þegar geimfarið Luna 3 sendi myndir til jarðar frá þeirri hlið tunglsins sem engin maður hafði séð. Þetta var ómannað geimfar, en sovjetmaðurinn Júri Gagarin fór fyrstur manna út í geiminn árið 1961. Árið 1969 steig fyrsti maðurinn fæti sínum á tunglið, en það var bandaríkjamaðurinn Neil Armstrong. Hann gerði það ásamt félaga sínum Buzz Aldrin, en þangað fóruðir með geimfarinu Apollo 11. Árið 1997 lendi fyrsta farartækið á hjólum á reikistjörnunni Mars og var því fjarstýrt frá jörðinni. Vísindamenn hafa aflað þekkingar um sólkerfið okkar, reikistjörnurnar og alheimin með geimförum, geimkönnum og stjörnusjónaukum. Þekking okkar á geimnum er stöðugt að aukast og sífellt berast nýjar upplýsingar og myndir úr óravítum alheimsins. Á stjörnufræði vefnum og á heimasíðum bandarísku geimferðastofnunarinnar NASA og þeirrar evrósku, ESA, eru margar gagnlegar upplýsingar. Einstaklingsverkefni Karlsvagninn. Getur þú fundið Karlsvagninn í hópi stjarnanna á stjörnukorti í kortabókinni? Einstaklingsverkefni Stjörnumerki. Veldu þér eitthvert stjörnumerki af stjörnukorti. Findu það á næturhimninum og teiknaðu myndaði. Á blaðsíðunni eru tvær myndir. Sú efri sýnir Karlsvagninn og undir neðri myndinni stendur: Hér sést jörðin rísa yfir sjónarrönd á tunglinu skömmu áður en geimfararnir í Apollo 11 lentu.